Пантыфік накіраваў свае спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Франческа Маркізана. Ён назваў іерарха выдатным сынам італьянскай зямлі. Папа з удзячнасцю узгадвае гэтага дарагога пастара, які на працягу многіх гадоў адзначаўся сваім руплівым супрацоўніцтвам з апостальскай сталіцай, асабліва падчас працы ў кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, а затым у якасці арцыпрэзбітара ватыканскай базылікі і кіраўніка бюро працы апостальскай сталіцы. Ён заставіў пасля сябе сведчанне жыцця, адзначанага шчодрасцю ў адносінах да свайго паклікання як святара і біскупа, напісаў Францішак, і дадаў, што памерлы глыбока адчуваў патрэбы вернікаў і быў адкрыты да свету мастацтва і культуры. Святы Отец паведаміў, што ўзносіць малітвы, каб пан вітаў памерлага іерарха ў вечнай радасці і спакоі. Італьянскі кардынал Франческа Маркізана памёр у нядзелю 27 ліпеня раніцай у Рыме ва ўзросце 85 гадоў. Ён паходзіў з ваколіц Турына, быў спецыялістам па біблійнай тэалогіі і ў 1993-2003 гадах кіраваў папскай камісіяй па культурнай спадчыне касцёла. Пасля гэтага Ян Павел II прызначыў яго арцыпрэзбітрам базылікі Святога Пятра, генеральным вікарыем для дзяржавы Ватыкан і кіраўніком фабрыкі Святога Пятра. У 2003 годзе яму быў уручаны кардынальскі берэт. 25 чэрвеня гэтага года іерарх адсвяткаваў свой 85-гадовы юбілей. Пахавальная святая імша адбудзецца ў сераду 30 ліпеня, узначаліць яе дэкан калегіі кардыналаў кардынал Анджэла Садана. На развітальнай цырымоніі будзе прысутнічаць папа Францішак. Пасля смерці кардынала Маркізана калегія кардыналаў налічвае 212 членаў.